Matīs Kaža, tas droši vien lielākajai daļai skatītāji un klausītāji ir jauns vārds Latvijas kino. Varbūt tu vari mazliet vairāk par sevi pastāstīt, no kurienes tu esi, kur tu mācies un kāds ir tas tavs ceļš kino?
Nu, es esmu dzimis Zviedrijā, Stokholmā 1995. gadā, tad man pašlaik ir 21, bet audzis es esmu tepat Rīgā, mācījos visus 12 gadus Rīgas centra humanitārijā vidusskolā, un tā nu tas ir sanācis, ka es nāku no tādas, varētu teikt, kinošņiku ģimenes. Man mamma ir kinorežisori, un man vectēvs bija Rīgas kinostudijā otrais režisors. Man mamma ir Una Celma.
Lūk, un tā, tēvs un ir Juris Kaža,
man tēvs ir Juris Kaža, jā, žurnālists, tā kā tāda nedaudz anarhistiska domāšana man arī piemīt no viņa mantojumā. Bet kino es iemīlēju lielā mērā tādēļ, ka katru nedēļas nogali jau kopš kaut kādu 7-8 gadu vecumu es mērtiecīgi devos uz kino. Es esmu cilvēks, kurš neatzīst kino skatīšanos mājās, televizora ekrānā vai kaut kādā mazā formātā planšetē, mobilajā telefonā. Man ir nepieciešama tā pieredze, ka es sēžu auditorijā un atslēdzu visas citas domas, ja tā var teikt, un skatos to kopā ar citiem cilvēkiem. Tā, gadiem ilgi ejot uz kino, es arī iemīlēju dažādus kino žanrus, dažādu veidu filmas, ne tikai Hollywoods blockbusters, bet arī Eiropas kino. Varam savā ziņā, tur ir arī vecāku ietekmi noteikti tajā saucamajā dzīves ceļa izvēlē, bet man pašam tas ļoti patīk, es jau no kaut kā 12 gadu vecuma piestrādāju pie mammas filmām dažādās pozīcijās, ja tā varētu teikt, tur skaņu ierakstīju, palīdzēju operatoram, palīdzēju režisoram, nu, visu kaut kādu tādu cīka laukuma darbiņu apmontēju tur treilerīšu filmām un tādas lietas.
Un kāds izdomāja studēt Ņujorkā, nevis tepat Latvijā Kultūras akadēmijā?
Pirmkārt, manā gadā Kultūras akadēmijā uzņēma tikai producentus, un otrkārt es jau zināju, ka ja grib tā pavisam nopietni to apgūt, tad ir vēlams braukt kaut kur ārzemēs to darīt. Bija vairākas skolas, kurām es pieteicos universitātes ASV. Šī universitāte, New Yorkas universitātes tieši mākslas skola, man piedāvāja visdāsnāko stipendiju, kas patiesībā ar mācību maksas atlaida, ja? Jo mācīties ASV ir ārprātīgi dārgi, un es to nevarētu atļauties bez tādas stipendijas palīdzības. Un līdz ar to izvēle krita arī šai skolai, un tā ir, nu, pēc tiem reitingiem viņi tur visu laiku mainās ar to skolu Los Angelesā. Vienu gadu viena ir numur viens, otru gadu otru kino, jo man, nu tā, viņas tur konkurē abas divas.
Un kādu satiki savu pirmās pilnmetrāžas filmas varoni Nikiju Kokrenu?
Nikiju es satiku savā pirmajā Ņujorkas teātra apmeklējumā. Burtiski es aizgāju uz tādu izrādi Tēvocis Vaņa pēc Čehova, ja? Un apsēdos, un tad man pēkšņi dažas minūtes pirms izrādes sākuma soļo garām kundzīt ar diviem maisiem plasmas, ja, apsēžās blakus, noskatāmies kopīgi pirmo cēlienu, un tad starpbrīdī viņu un prasa, kas es tāds esmu un kāpēc esmu ieradies uz šo izrādi. Viņai ir tāds paradums ar blakus sādātājiem papļāpāt par teātru, viņai ļoti patīk par to runāt. Tā mēs iepazināmies, es viņai pastāstīju, ka es esmu no Latvijas, viņa nevienu citu, cik es saprotu, no Latvijas iepriekš nebija satikusi, tā kā viņai bija interesanti ar mani parunāties, un es viņai pateicu, ka man teātris arī ir labi patīk, un tad viņa mani uzaicināja uz vienu citu izrādi, un tā mēs tur pakāpeniski noskatījāmies, nu, kaut kāds tajā sezonā varbūt 50 izrādes Ņujorkā, ja? Un tā es iepazinu viņu un to, ka viņa burtiski katru dienu arī uz to teātri iet, ja?
Un viņa tiešām katru dienu skatās teātri?
Tieši tā katru dienu, izņemot divas nedēļas ap Ziemassvētkiem, jo viņa Ziemassvētkas nevar ciest, viņa brauc prom uz kādu eksotisku zemi atvaļinājumā, ja? Bet pārējā laikā viņa tiešām katru dienu iet uz teātru un noskatās gadā 500 izrādes.
Bet tā Nikija tiešām ir slavena Ņujorkas teātra aprindās ar savu īpatnējumu.
Viņa ir bēdīgi slavena teātra darbinieki, tad apkalpojošais personāls. Es runāju par kasieriem, par biļešu kontrolieriem, zāles pārziņiem un tā tālāk. Vienkārši viņa nevar ciest, tāpēc, ka viņa teātri uzvedas diezgan nepieklājīgi, ik pa laikam. Par viņu visādi stāsti tiek stāstīt tajās aprindās, un tad, kad es palaidu filmas finansēšanas, to Kickstarter kampaņu, tad es tik daudz tā saucamo naida pastu saņēmu, kā tu uzdrīksties par šo briesmīgo cilvēku taisīt filmu un tā tālāk. Un arī New Yorks laikrakstu man diezko neglaimoja tajos rakstos, teica, ka tāpēc, ka treilerītis ir tāds pozitīvu vērts pret viņu, ka es neatspoguļoju viņas patieso personību. Protams, tajā brīdī filma vēl nebija gatava, ja? Tā kā ko viņi var zināt par to, kā es viņu patiesībā tajā filmā atspoguļošu.
Bet tu jau paguvi izpelnīties New Yorks laikrakstu uzmanību tikai ar savas pirmās pilnmetrāžas filmas treileru vien. Tas nozīmē, ka tu tiešām esi desmitniekā trāpījis
Nē, nu tur ar varoni es esmu trāpījis tik tiešām desmitniekā, jo viņa ir ļoti pretrunīga personība tajā vidē. Ir, protams, viņa arī daudz draugu, tā saucamā teātra draugu, ar kuriem viņa bieži iet uz teātru kopā, un viņai ļoti patīk runāties ar aktieriem pēc izrādēm un tā tālāk, un ar režisoriem. Un, protams, uz ballītēm iet, ja tāds tur teātros ir vislabāk, ja tur ir kaut kas arī ko apēst. Var, ja. Bet viņa patiešām mīl teātru un ir ārkārtīgi zinoša par teātru. Viņa var pateikt, kurā gadā tur, kurā izrādē, kas ir spēlējis, ja, un tad, kad, nezinu, viņa ir redzējusi arī tur, nezinu, 30 iestudējumus tur tai un tai Šekspīra lugai un saka, nu, ko tad es vēl iešu 31, tad, kad es viņai piedāvāju kaut ko aiziet, ja. Nu, nu tā, tā kā viņa patiešām ir redzējusi ļoti daudz un zina ne tikai par teātri tur Ņujorkā, bet arī par teātri citur pasaulē diezgan daudz.
Bet kā tu saprati, ka viņa ir tavs īstais stāsta varonis, ka tev gribas par viņu filmēt filmu?
Pakāpeniski tai sezonai ritot, kurā mēs iepazināmies, viņa man pastāstīja nedaudz vairāk par sevi, jo īstenībā jau viņa ir diezgan noslēgts cilvēks un pašai par sevi viņai nepatīk stāstīt, viņai patīk citus iztaujāt, un to viņa ļoti prasmīgi māk un visādi manipulēt ar cilvēkiem, ja. Bet kaut kā man sanāca ar viņu sadraudzēties tā, ka viņa man uzticējās, jo viņa vispār reti kuram uzticas. Un tad viņi man pastāstīja savu dzīves stāstu, un es sapratu, ka jā, tas ir kino vienkārši, nu tur neko nevar darīt, un viņa pati kā personāša ir kino visās savās izpausmēs, savās grimasēs, kad viņa skatās teātri, savā uzvedībā, publiskā vidē, nu viss tas ir vienkārši, tas ir kino personāša, viņa ir dzimusi ekrānam vienkārši.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar jauno kino režisoru Matīsu Kažu, un tava filma Vienu biļeti lūdzu ir arī tava debija pilnmetrāžas kino, un tu uzreiz esi iekļuvis ar to oficiālajā programmā lielākajiem Skandināvijas filmu festivālam Gēteborgā, un skatos titros mūzika rakstījis Mārtiņš Brauns, aktieri, kas ir piedalījušies inscenējumos, ir arī no Latvijas lielākajiem teatriem, tad tā diezgan augsta latiņa sev es uzlicis ar pirmo filmu.
Jā, nu, latiņa ir augsta, man liels paldies visiem aktieriem un, protams, komponistam Mārtiņam Braunam, ka viņi piekrita ar mani sadarboties, tas man bija liels gods un reizē arī izaicinājums, protams, bet ar to latiņa ir tā, nu, tagad labi, es to pirmo filmu esmu pabeidzis, bet tagad tas īstais manu prasmju apliecinājums jau būs tā otrā filma, jo ar pirmo filmu vēl var paveikties, bet, nu, tā kā es pats to ļoti labi apzinos, man nav nekāda ilūzija, ka tagad pēc tās pirmās filmas viss būs kārtībā tālāk, ja tāpat būs jāstrādā ļoti cītīgi.
Vai tu redzi sevi dokumentālā kino žanra arī turmāk?
Man ļoti patīk strādāt dokumentālajā kino, bet tas nenozīmē, ka es sevi ielikšu tādā kastītē, ka es gribu taisīt tikai dokumentālo kino. Man interesē arī spēlfilmas, protams, taisīt.
Bet kā tu redzi sevi turmāk arī Amerikas kino vidē vairāk turpat, kur tu mācījies, vai tev vairāk gribētos šeit mājās strādāt?
Man gribas visur strādāt, es labprāt uzņemt arī filmu, piemēram, Brazīlijā vai kaut kur Ķīnā, ja? Man liekas, ka kino vispār ir tā lielā priekšrocība, ka tas var burtiski sekundes ietveros, tev pārnes no Ķīnas, tad uz Ameriku, ja? Nu vienkārši kat, un tu jau esi kaut kur citur, ja? Tāpēc kāda jēga sevi piesaistīt kaut kādai vienai lokālai, ja? Es nevarētu teikt, ka man īpaši saista palikšana vienā vietā, man saistā vispār izpētīšana, kur kā un kāpēc, ja? Bet man New Yorkā pašlaik ir labi patīk. Es domāju, ka tie 4 studiju gadi, kas man tur kopā būs, būs ļoti vērtīgi ne tikai tāpēc, ka tā skola ir tīri laba, bet arī tāpēc, ka New Yorka kā tāda kultūras pilsēta ir ļoti iedvesmojoša, jo tur gan vietējie mākslinieki ražo darbus, gan arī ļoti daudzi no visādām pasaules malām iesmākslinieki brauc ar brīnišķīgiem darbiem teātri, mūzikas un kino arī dažreiz tādu parādu, ko te nevar redzēt.
Bet kā tev sajūt, vai ārpusniekam ir viegli ielausties tajā vidē?
Es domāju, ka nevienam nav viegli ielausties tajā vidē. Tur visam pamatā ir pirmkārt jābūt talentam, otrkārt ļoti daudz darba jāiegalda. Nu, varbūt ir viegli tiem, kuriem, nezinu, tur ir vecāki industrijā vai kaut kas tāds, varbūt ir nedaudz vieglāk, ja. vai kuriem ir daudz naudas personīgie līdzekļi, ko ieguldīt kaut kādu kino darbu veidošanā. Man tāda nav, tā kā man nav viegli, bet nu, es ceru, ka šo filmu pamanīs arī ASV. Katrā ziņā pieteikti festivāliem ir pavasarī, vēl atbilžu nav, jo atbildi parasti kaut kādu pusotru mēnesi tikai iepriekš. Bet nu, tā redzēs, kā tur ir.
Bet, nu, pamanījuši jau ir, kā tu teici, jau New York's laikraksts sāka rakstīt, kamēr tev vēl pat tikai treilers.
Nē, nu, pamanījuši ir, protams, jā.
Tas tev bija pārsteigums?
Tas, zināmā mērā, bija pārsteigums, jā, ka es tur tiku, tad divi laikraksts, kas te bija Metro US, ir tāds laikraksts, un tad bija Observer, tādā vēl arī publikācija par manu filmu. Tas bija pārsteigums, tas bija tā negaidīts, un tad par to filmu arī sāka Facebookā runāt visvairāk, protams, teātru ļaudis, kuriem bija savs pārdomas par to, ko Niki viņam ir nodarījusi, kur dažbrīd jau ir, nu, līdz absurdam agresīvi tie viņu komentāri, nu, viņam galīgi nav tur humora izjūtas tieši teātros dažiem darbiniekiem, ja. Bet... Nu jā, nē, tas bija pārsteigums, bet reizē tas bija arī tādā laika posmā, kad man bija aktīvi tas nepieciešams, jo man vajadzēja tos $3,000 savākt, lai operators var atbraukt un lai mēs varam tur otro filmēšanas periodu uzsākt filmai. Un tā kā man tas noderēja, tas bija ļoti veiksmīgs ieguvums.
Un izdevās, jā?
Izdevās, jā. Daudz bija ziedotāji, kas bija ziedojuši tikai kaut kāds $5-10, bet bija kaut kādi 3, ja nemaldos, kuriem bija pat pārpa $500. Tā kā īstenībā Kickstarters ir tāds ģimenes līdzekļu ievākšana ļoti lielā daļā no tiem projektiem. Man, protams, tāda priekšrocība nebija, tā kā man bija jāvāc līdzekļi no svešiniekiem, bet cik es esmu dzirdējis, piemēram, no studentiem, kur savām filmām izmanto Kickstarter vai Indiegogo platformu, nu viņiem patiešām lielākā daļa no tā noziedotā naudas apmēra vai lieluma, ja, ir tieši ģimenes līdzekļi. Nu, kaut kāda tur tante tur no Connecticutas atsūta $700 ei filmē. Ja. Man patiešām tā nebija. Man bija, nu, daži cilvēki, es, protams, pazinu personīgi, bet lielākā daļa bija svešinīgi.
Un tur tā publicitāte, protams, ka palīdz, vai ne?
Publicitāte palīdzēja, un tas nekas, ka viņi bija negatīvi. Ne par mani konkrēti, bet par galveno varoni.
Un kur tavu filmu varēs redzēt?
Manu filmu varēs redzēt Latvijā no 13. marta kinoteātros Splendid Palace, Citadele, Kāsuns un Kino Bize.
Un New Yorkā arī viņa rādīs?
New Yorkā ir ļoti liels problēmas dabūt repertuārā kino dokumentālo filmu. Man ir izplatītājs Austrijā filmē, saucas Filmu Delaits, viņa pašlaik strādā pie tā, lai New Yorkā kāds kinoteātrs paņemt šo filmu repertuārā, tas vairs nav mans uzdevums, bet nu, mēs uz to ceram, katrā ziņā kādā festivālā tur viņi noteikti būs New Yorkā, bet repertuārā šādas filmas ļoti reti nonāk, vispār dokumentālās filmas ļoti reti nonāk kinoteātru repertuārā Amerikā, jo tāpēc, ka lielākā daļa kinoteātra ir multipleksi un tur rāda tikai tādas filmas, pa kurām var kārtīgi nopelnīt, jā.
Labi, nu, liels paldies tev par sarunu un veiksmi Gēteborgas festivālā.
Paldies!